Du lytter til en podcast fra First House.
Politikken har blitt viktigere for butikken, og vi skal forsøke å forklare deg hvorfor. Velkommen til Skjæringspunktet. Dette en podcast laget av First House, og vi snakker om det som skjer I Skjæringspunktet nettopp mellom politikk og næringsliv. Mitt navn Cecilie Ditlev Simonsen. Jeg partner I First House, og det de to kollegene jeg har med meg I studio også, Sigbjørn Aanes.
Hei, hei.
Og Jon Georg Dale.
Hei, du.
Dagens hovedtema økt politisk risiko for og I næringslivet, som vi også ser I Norge, men først dere, så skal vi til ukens snakkes. Ukens snakkes, I hvert fall I First House, at vi har fått nye byråder på plass, I Oslo, Bergen og Trondheim, dannet på politiske plattformer, og jeg har lyst til å bare snakke litt om hva kan næringslivet vente seg fra storbyene fremover?
Det vi I hvert fall ser at det noen tydelige politikkendringer som relativt raskt kan gi nye forretningsmuligheter for en del aktører. Det første som veldig nærliggende å gå til jo at for eksempel I Oslo etter å ha hatt rekommunalisering av private helsetjenester for eksempel, så åpnes det nå opp for konkurransutsetting av for eksempel nye sykehjem igjen.
Hvor fort vil en sånn endring skje?
Nei, det kommer jo litt an på liksom, hvor raskt de prosessene I gang. Det jo det ene og det andre, og hvordan skal politikerne klarer å gjøre det forutsigbart nok for de aktørene som på vei inn igjen. Det blir også en spennende sak å følge de neste månedene, men det I hvert fall et åpenbart handlingsrom nå til å både påvirke hvordan dette skal innrammes for å gi forutsigbarhet for aktørene, og for mange aktører nå posisjonerer seg på nytt I norske kommuner som et direkte resultat av valget. Så det ett eksempel. Et annet eksempel jo det som vi nå ser I Oslo rundt den politiske beslutningen om som sier at dersom du har planlagt en utbygging på eiendom og fått avslag med plan- og bygningsetaten så du nå, kan du nå kreve å få det avslaget politisk behandlet I etterkant så det gir på en måte en ny politisk omkampmulighet på en del sånne saker og det også et potensial, et nytt handlingsrom som mange aktører I næringslivet da
og man husker, dette ikke bare Oslo nå jo Oslo og Bergen fått nye byråd det klart det store byer men 19 av de 20 største kommunene I Norge har nu fått en høyre ordfører eller også vel en FRP Ålesund Ullensaker 2 kanskje og så det endelig mange plasser og dette med at politikk det blir mer politisk styring over eiendomsutvikling I kommunene, det ser vi også flere plasser utenfor Oslo, sånn at for de som driver med eiendomsutvikling og opptatt av reguleringssaker, så det nå kan du si mange muligheter fremover.
Hva er grunnen til at dette skal vi si, politiske skiftet gjør at det blir økt grad av politisk behandling I bygge- og utviklingssaker?
Nei, jeg tror det, bak det tror jeg det ligger en gjennomgående analyse blant de som nå har vunnet flertall I mange plasser, at det går for sent, og spesielt I liksom de store byene.
Men går det noe fortere hvis politikerne skal inn I bildet?
Nei, men det kan bli flere, ja. Sånn at det ikke sikkert den politiske prosessen går raskere, men utbyggingstakten kan gå raskere, fordi de får en mulighet å gjøre politiske skjønnsmessige overprøvinger. Mm. Av det som Så det gjør jo litt at egentlig to ting. Det ene at det fortsatt lurt å være tidlig ute, ta ned konfliktnivået I prosjekter, jobbe liksom aktivt med det.
Nå snakker du egentlig om utviklere.
Ja, og grunnen til det at hvis du greier å få vekk en del av de unødvendige konfliktene som du kan jobbe vekk underveis, så kan planprosessene gå raskere frem til realisering. Og hvis du likevel ikke lykkes, så får du nå en ny politisk mulighet. Sånn at det gjør jo at det mer å spille på for eiendomsutviklere på dette, enten det på boligbygg eller på næringsbygg. Og det gjør jo at utbyggingstakta kan potensielt gå opp med det også gjør for hvordan dette påvirker boligmarkedet, for eksempel.
Ja, og det klart at de som vil argumentere imot mener at det blir for kaldt tilfeldig når det blir politikerne tar flere, kan du si, beslutninger i disse enkeltavgjørelsene, mens de som er på andre siden mener nok at det er en grunn til at man er folkevalgt, og at skulle si, man skal ikke ha et embedsstyre av kommunene, men at man skal ha mer politisk styring. Men det betyr også at når administrasjonen har sagt nei, så blir muligheten for å få snudd det nei til et ja kanskje enda større.
Men det gir også anledning til å mobilisere på andre sider, for folk ja. Som vil stoppe prosjekt kan jo også da liksom starte et politisk lobbyløp mot, sånn at det ofte det medfører når det gjør sånne ting er jo punkt 1, politiske muligheter, men også et snev av risiko for at du får forstyrrelse.
Ja, og dette er vi selvfølgelig opptatt av, fordi vi har mange oppdragsgivere som spør oss nettopp om dette og prøver å navigere i et politisk landskap som nå har fått litt ny farge og nye muligheter i storbyene.
Så du prøver å si at vi er oss selv nærest?
Nei, jeg prøver bare å si at det er veldig viktig at næringslivet følger godt med på politikk. Vi kan eventuelt hjelpe til. Så til det som er dagens hovedtema i skjæringspunktet, nemlig at politikk blir viktigere for butikk, og vi skal prøve å forklare hvorfor.
Ja, altså politikken blir viktigere for butikken er på mange måter oppsummeringen av den store politiske analysen i dagen, om dagen, og den startet ikke i Norge egentlig, den startet ute i verden, og det har vi sett over flere år. Det er klart det pågår en ideologisk krig mellom Kina og USA, som også går inn i sikkerhetspolitikken, handelspolitikken, og vi ser alliansene ute i verden der. Og så har vi fikk vi krigen i Ukraina, som jo også på mange måter del opp disse alliansene, og Kina nærmere Russland, og så kommer Midtøsten i tillegg, som også ganske brått har ødelagt en del, kan du si, prosesser mellom USA, Israel og andre arabiske land som igjen kommer til å påvirke oss her hjemme. Og det som har skjedd de siste årene, det er klart min generasjon har vokst opp i en verden hvor alt har gått opp og frem etter murens fall. Vi har stadig fått det bedre, har blitt færre fattige, stadig flere land har blitt demokratisert, og nå går det i feil retning. Nå er det færre land som demokratiseres. Så globaliseringen ligger nå i koma. Den er erstattet i regionalisering. Vi ser økt proteksjonisme, som jo da også fører til økte subsidier. Og det har i mange år også handlet om måten Kina opererer på i næringslivet, men så kommer jo også USA med IRA, som det heter, som er en gigantisk pakke. Sist jeg så tall, nå er den på over 1 000 milliarder dollar.
Inflation Reduction Act.
Ja, som er et ganske forutsigbart støtteregime, for eksempel for å bygge hydrogen og batteri og andre ting. Så har EU svart med sine pakker, og det betyr at subsidienivået i dag er i ferd med å bli langt høyere enn tidligere. Og det er klart at jo mer globalisering og friere handel du har, jo mindre har politikken å si, jo mer proteksjonisme du får, jo mer subsidier, jo mer viktig blir politikken for butikken. Og det er på mange måter nå essensen i det store bildet som vi ser. Men så har vi jo også en egen, kan du si, har vi jo fått en egen politisk risikodimensjon her hjemme.
Ja, og det handler jo om flere ting, men det er jo sånn at når subsidiene går opp, og det ser vi bare i Norge, det ser vi alle plasser, så må jo de pengene hentes fra en plass. Og der som vi har sett det siste året at Norge henter det, det er jo i praksis at du henter pengene fra sunne bedrifter med god økonomi for å bruke dem til subsidier på andre områder. Og det så jo vi for eksempel når lakseskatten og skatten på grunnrenteskatt på vindkraft kom. Det vi snakket om mange ganger før. Men det som vi også har sett nå, det er at det påvirker veldig mye av investormiljøet. Og da er det vel å dele det i to. Vi er et investormiljø som kjenner Norge godt, som består av norske kapitaleigere, som det blir for så vidt litt færre av ettersom noen av dem har valgt å reise til Schweiz, men de kjenner på en måte det norske markedet, og de skjønner hvordan mange av disse prosessene skjer. Men så har jo alle de av oss som har vokste opp etter Berlinmurens fall, som Sigbjørn inne på. Vi har jo lært liksom læresetningene, i hvert fall når vi gikk i det politiske landskapet, om at Norge er et lite land med en åpen økonomi, vi har tjent på handel, og vi handler med våre handelspartnere. Derfor har forutsigbarhet for utenlandske investorer til Norge vært avgjørende viktig.
Og politikken har vært ganske forutsigbar.
Over tid. Men det vi ser at det skatteforslaget har utløst, er jo mye større politisk usikkerhet blant investorer som ikke kjenner det norske markedet godt. Og de har nå i mye større grad enn hvertfall jeg har sett noen gang før, helt avhengig av å kartlegge risikoen på mange ulike områder. Hvis ikke så tør de rett og slett ikke å komme med pengene sine. Og det er det ene. En ting er, kjømer de med pengene. En annen ting er, hva koster kapitalen hvis du opplever at det er høyere risiko? Og det gjør jo at vi har jobbet mye med dette det siste året egentlig, for da og også mot utenlandske investorer for å kartlegge den risikoen slik at den blir håndterbar, for hvis ikke så stopper det opp i norsk økonomi, og det som er det interessante.
Norske selskaper som gjør investeringer ute har jo bestandig gjort landanalyser, men det har ikke vært så vanlig for internasjonale investorer å være så opptatt av å gjøre landanalyse av det norske markedet. Nei, i hvert fall ikke når det gjelder politikk og rammebetingelser, men det er nytt.
Og spesielt på skatt er det noe veldig sensitivt, fordi at vanligvis, som vi snakket om før, så vil jo store skatteendringer i Norge skje gjennom brede forlik som er godt forankret. Det gjorde ikke det nå, og det gjør at vi merker veldig klart at investorene er litt sånn flakkende i blikket på, har det endret seg dramatisk i Norge, eller var det et arbeidsuhell? Og det er interessant.
Og hva kan man vente fremover?
Ja, og det er interessant å merke seg i hvert fall at de som er aller reddest for dette er langsiktige investorer. Mm. Som har lavere avkastningskrav, dermed også lavere pris på kapitalen. Det er de som er mest redde for den usikkerheten som nå har bredt seg.
Så det siste året har vi hatt mange henvendelser, det kan vi jo si, fra investorer som trenger råd, innsikt, analyser av det vi kaller politisk due diligence. Mm. Ikke bare finansiell, som andre selskaper gjør, men politisk due diligence for å rett og slett for å være med og gi et analyse som kan være en del av beslutningsunderlag for investeringer.
Ja, og det som vi har gjort konkret da er jo reelt sett gå gjennom en massivt av grunnlagsdokument som er levert som offentlig tilgjengelig, men som krever mye arbeid å sette sammen. Gjort politisk analyse om hvordan det ulike politiske flertall kan påvirke ulike beslutninger. Hva er sannsynlig å forvente seg på kort, mellom lang og lang sikt. Og dette er jo gjort for å, i mange tilfeller, sørge for at investorer som skal til Norge har et realistisk bilde av den politiske risikoen, og ikke bare et opplevd bilde. Og det tror jeg er verdt å merke seg for mange som opererer i norsk næringsliv nå. Det er jo at jeg opplever at det har begynt å gå opp for politikerne at det faktisk blitt en diskusjon i mye større grad enn det var for bare noen måneder siden.
Det er jeg helt enig i. Jeg hørte nylig olje- og energiminister Terje Lien Aasland, og han snakket når det var gjaldt et forslag om grunnrenteskatt på vind på land, så var han veldig opptatt av at det måtte bli forutsigbart for investorene og for de som skulle drive med vind på land, og derfor var veldig opptatt av at man måtte få et bredest mulig flertall i Stortinget, for det er klart at et bredt flertall som går på tvers av blokken, det skaper mer forutsigbarhet fremover. Så jeg opplever nok at den debatten som har vært har også gått inn, at man ser at dette er et helt klart behov.
Men så tror jeg den andre siden av det som vi for så vidt var kort innom, er jo dette jag nå, og den interessekonflikten som går mellom selskap, bedrift og sektorer, som har sterk vekstkraft akkurat nå, og det som på mange måter blir satt på som nye industrier som har behov for støtte akkurat nå. Og det er klart at den situasjonen som vi har nå, det er mange ting som påvirker dette, men i utgangspunktet relativt høy innfasing av oljepengebruk akkurat nå, men den langsiktige trenden er at det må flate ut og gå ned. Kombinert med økte behov for å liksom gå raskt gjennom det grønne skiftet, få opp nye vekstnæringer, så er det jo ingen tvil om at presset på en del sektorer som er relativt likvid i dag, det ikke over. Så jeg tror liksom selv om regjeringen, når de la frem statsbudsjettet for 2024, dempet nye skatteforslag i lyset av den kritikken de fikk i fjor, så er det all grunn til å følge med på for eksempel forslag som nå kom i det skatteutvalget som regjeringen bare la til side. Mm. Fordi Finansdepartementet, jeg har ikke glemt hva som står i den rapporten, og det er mange av disse forslagene som det er grunn til å tro at vi vil se gjennom 2, 4 og 6 år.
Og grunnrenteskatt på laks er jo et godt eksempel på at man må alltid huske at et hvert forslag som ligger i skuffa til Finansdepartementet, det kan komme opp igjen når som helst. Så alle som tror at forslag som er utredet og lagt i skuff er forseglet og borte for alltid, det, sånn er det ikke. Plutselig så kommer de opp av skuffen igjen.
Og derfor har politikken blitt viktigere for butikken, fordi at den er nødt til å ha større oversikt over hva som kan skje på rammevilkårssida, fordi det er så mange ting som er i bevegelse, også fra næringslivets egne aktører, som i noen tilfeller som for eksempel driver subsidiekappløpet, hvis vi kan kalle det det. Og det handler jo om, skal Norge være med på det løpet som går i EU og som går i USA? Sånn. Mange argument for det, men det gjør i hvert fall at du blir mer eksponert for politikk enn vi tradisjonelt i våre, og derfor man har kontroll.
Næringsministeren har jo sagt at Norge skal ikke være med å liksom, drive opp det subsidiekappløpet, men hvordan skal da Norge svare på nettopp disse, skal vi si, pakkene som både USA har kommet med, og som EU har kommet med? Vi vil jo gjerne ha nye arbeidsplasser og ny industri i dette landet også.
Ja, og dette er jo litt morsomt, fordi at sittende regjering gikk jo til valg på en veldig aktiv næringspolitikk, og kritiserte forrige regjering for en passiv næringspolitikk. Og nå ser man at den norske sosialdemokratiske regjeringen blir overgått av USA og EU på aktiv næringspolitikk, og det er jo egentlig et stort paradoks, og Vestre høres ut som en som teller høyresiden når han står og argumenterer. Og så, ja, det er et subsidiekappløp, men utfordringen med det som skjer er at det er ikke bare det, det er også nå et investeringskappløp for fremtidige teknologier og det grønne skiftet. Og der vi i Norge er veldig gode på å bruke veldig mye penger på piloter og innovasjon, så ser vi jo nå at andre land, spesielt USA, de setter inn støte også på det som er storskala, så i Norge risikerer vi egentlig å ende opp som en sånn pilotnasjon, mens de store investeringene, storskala, fabrikker og utbyggingen, de kan skje i USA og eller andre land, og det er en utfordring.
De internasjonale investorene som vi har snakket med, da, som lurer på nettopp om politisk risiko i dette landet, hva er det de er mest bekymret for?
Det de er mest bekymret for er raske skift som de ikke forutsett. Og det type på skatt, eller andre sånn helt sånn klare regulatoriske begrensninger. Som for eksempel hvis du entrer et marked, og så bestemmer du deg for å regulere det bort igjen. Fordi du skal forby enkelt sånn type innleie, eller
innleie og arbeidskraft.
Ja, type ting som begrenser på en måte hele business-casen din. Så det er det aller viktigste. Hva er der regulatoriske eller skattemessige endringer vi kan vente, som reelt påvirker investeringsobjektet som du vurderer? Det er det ene. Det andre som jeg opplever at de er opptatt av, er jo å forstå Norge i stort. Altså, hva er det som er driverne av de politiske skiftene? Er det mulig å jobbe med det? For å påvirke det? Er det mulig å også bruke det til en fordel, sånn type, hvis vi kjøper dette selskapet, finnes der planer eller liknande som gir mulighet til vekst og bedre bunnlinje, som er mulig å få realisert raskere hvis en starter ulike løp på det. Så egentlig å forstå hele det norske markedet, det politiske systemet i stort, og så veldig spesifikt på andre områder.
Ja, og der er det jo viktig å huske at spesielt for internasjonal kapital, ikke sant? Så sier de jo ofte at det er klart vi har mange som forstår Tyskland, over 80 millioner innbyggere og andre store land, eller om det er USA. Der har de jo ofte dypere innsikt, men Norge er fremdeles et lite land, sånn at for mange så er Norge langt mer utviklet ukjent, og de skjønner kanskje ikke, de kan ikke det politiske systemet, de leser ikke norske aviser og så videre, sånn at det opp, når da den risikoen oppleves å øke, så er det for en del av disse risikoen til at de heller trekker seg unna og sier at Norge blir rett og slett for lite til at de skal klare å ha den løpende, dyptgående forståelsen hele tiden som de har i andre store land man investerer i.
Og i alle fall da hvis rammebetingelsene endrer seg raskt og forutsigbarheten ikke er sånn som det var.
Ja, og det er jo nå blir jo vi gamle politikere og hører bare på både meg og Sigbjørn når vi
men det er det jo.
Resonerer på dette. Ja, og det er jo greit å være en gammel politiker, men vi vil helst ikke være av den typen som synes alt var bedre før. Men det er klart at det som har vår styrken i Norge over tid. Og det er for seg de som er FRP-mann da, som har litt annen partihistorie, men det er jo at store, viktige saker er avgjort i brede forlik. Og de har stått seg over tid. Veldig forutsigbart. Og ikke bare har liksom, Høyre og Arbeiderpartiet tatt ansvar for det, et bredt politisk spekter egentlig tatt ansvar for det først. Deretter har NHO og LO gjort det samme. Sånn at forlik har stått seg og gjort Norge til et veldig investeringsvennlig land over tid. Og det mener jeg jo, hvis en skulle driste til å mene noe liksom, om tida fremover, så vil jeg liksom gi oppfordring vår. Ta for Guds skyld vare på det. For hvis vi klarer å være et land som skiller oss fra resten på det, så er det også et pre for å tiltrekke seg ny industri og ny arbeidskraft.
Og der har ikke bare regjeringen et ansvar, der har også opposisjon et ansvar for at man ivaretar, kan du si, de brede forlikene når de trengs.
Nå synes jeg vi var kloke, Sigbjørn.
Ja.
Så til et fast innslag vi kaller ukens hodepine. Mange av lytterne liker det, fordi det er litt lettbeint, og det hender det er litt humor. Nå skjer det så mye alvorlig rundt i verden, at det føles egentlig litt kleint å snakke om veldig små hverdagslige ting, men vi tar sjansen likevel, fordi hverdagen er nær, og vi holder på å bli gærne av været, alle tre. Men da jeg satt og sutret litt her om at jeg synes det var så kjipt vær denne uka, så svarte Siri meg på telefonen, gitt, og hun skrev: «Det var leit å høre. Pust dypt noen ganger. Når du er klar, snakk med en person du stoler på. Det kan hjelpe.» Og så fortsetter hun: «Hvis du føler at du er i fare, kan du søke hjelp eller be meg ringe nødnummeret.» Blir ikke bedre vær av det, vet du.
Men hun vet jo at du er vokst opp på Oslo Vest. Ikke sant? For dette er jo men ikke sant? Dette er jo søringa og snø. Det går galt hver eneste gang, og det er helt fascinerende.
Det er veldig glatt i Bygdøy-Ali også.
Ja, men det går an å legge om til vinterdekk før snøen kommer.
Det er selvfølgelig gjort. Ok, er det du som måker hjemme hos deg, Sigbjørn?
Jeg måker også hjemme hos meg, ja.
Hva måkte du i går mandag denne uken?
Nei, i går så hadde vi en diskusjon og fant ut at snøen skulle forsvinne i løpet av uka, så det var ikke noe poeng i å måke, men så ble den avgjørelsen omgjort i dag tidlig, men da var jeg på vei ut døra.
Avslørt. Da gjenstår det egentlig å si takk for at du hører på oss, og vi vil gjerne at du deler podcasten med andre.